Edicionin e sotëm informativ do të ndiqni vdekja një gruaje në New South Wales nga piksja e gjakut, ka të ngjarë të ketë lidhje me vaksinën AstraZeneca. Janë marrë masat për varrimin e princit Filip. Dhe në sport, numri 3 në bot, Rafael Nadal humbet kontrollin, ylli i tenisit nuk arriti në gjysmëfinalet e Masters. Filloj me gjërësisht me lajmet, administrata e mallrave terapeutike në Australi ka zbuluar se vdekja një gruaje 48 vjeçare në New South Wales ka të ngjarë të ketë lidhje me vaksinën. Ishte vdekja e parë australiane nga mpiksja e gjakut në lidhje me vaksinën e AstraZeneca-s. Gruaja 48 vjeçare pati mpiksje gjaku 4 ditë pasi mori vaksinën AstraZeneca. Por autoritetet mjekësore i kërkojnë australianëve të mos anullojnë rezervimet e tyre për marrjen e kësaj vaksine, pasi në fund të fundit përfitimi nga vaksina e tejkalon kërcënimin e mpiksjeve të gjakut. Gratë shtatzënë në Britani janë këshilluar që të marrin vaksinën e COVID-19 nga Pfizer ose Moderna për shkak të shqetësimeve të sigurisë të lidhura me dozën e AstraZeneca-s. Komiteti Përbashkët për Vaksinimin dhe Imunizimin tha se të dhënat kanë treguar se vaksinimet nga dy prodhuesit e tjerë janë më të sigurta. Antari i komitetit, Adam Finn, tha se gratë shtatzëna janë këshilluar të mos marrin vaksinën e AstraZeneca-s, pasi nuk ka informacione të mjaftueshme në lidhje me ndikimin që do të ketë ajo ndaj fetuseve.
We've now got some safety information from the United States program where both the Moderna and the Pfizer vaccine have been being used extensively over the last.
Tani kemi marrë disa informacione në lidhje me sigurinë nga programi i kryer në Shtetet e Bashkuara, ku të dyja vaksinat, qoftë Moderna dhe Pfizer, janë përdorur gjerësisht gjatë javëve të fundit. E duke patur numrin e madh të grave shtatzana, mendoj se kemi një bazë të dhënash për sigurinë e të paktën 2 nga 3 vaksinat që po përdoren në Mbretërinë e Bashkuar dhe jemi në gjendje të japim rekomandime për gratë shtatzëna. Lajmi vjen ndërkohë që Britania ka këshilluar të gjithë personat nën moshën 30 vjeçare të mos marrin vaksinën e AstraZeneca-s për shkak të shqetësimeve në lidhje me mpiksjen e gjakut. E janë zhvilluar përgatitjet përfundimtare për varrimin e princit Filip në kështjellën Windsor. 99-vjeçari i vdiq 2 muaj përpara ditëlindjes së tij të 100 e ka qenë i përfshirë në planifikimin e funeralit të tij, i cili do t'i bëjë hon shërbimit në Marinën Mbretërore dhe lidhjeve të tij ushtarake. Më shumë se 700 personel ushtarak do të marrin pjesë në ceremoninë mortore me ushtar marinar dhe personel të forcave aerore, të cilat kanë filluar praktikën për ceremoninë e nderit për Dukën e Edimburgut. David Eastman, general major dhe komandant i kadetëve të ushtrisë, tha i shpreson që ata t'i japin princit lamtumirën e fundit ashtu siç duhet.
It was a huge honor to have him as our colonel in chief, which is a significant appointment, and for him to hold that appointment from 1953.
Ishte nder që ta kishim kolonel në krye të forcave tona, një detyrë që ai e mbajti në vitin 1953 më pas, pra për 68 vite të jetës së tij. Na kontaktonte çdo vit. Ishte interesuar të mësonte se si po kalonim, merrte pjesë në shumë nga ceremonitë tona. Por ne ishte nder që ta kishim në mesin ton. Ndërkohë vetëm 30 persona do të lejohen në kish gjatë ceremonisë për shkak të kufizimeve të COVID-19. Ish udhëheqësi liberal australian Andrew Peacock ka vdekur në moshën 82 vjeçare. Zoti Peacock udhëhoqi partinë në 2 zgjedhje dhe më vonë shërbeu si ambasadori i Australisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Premierministri Scott Morrison tha në një deklaratë se Andrew Peacock ishte australian i madh dhe një thesar për partinë liberale. Zoti Morrison gjithashtu shprehu ngushëllimet e tij për bashkëshorten dhe familjen e zotit Peacock. Vajza e tij Ann Peacock i bëri homazhe babait të saj të ndjerë në internet, duke përshkruar atë si të kujdesshëm dhe shumë bujar. Një ish punonjës i FedEx në Shtetet e Bashkuara ka qelluar për vdekje 8 persona në një magazin të dorëzimit të pakove postare në Indianapolis, përpara se ta kthente armën nga vetja. I dyshuari është identifikuar si 19-vjeçari Brandon Scott Howe. 5 persona të tjerë ushtruan në spital, ndërsa disa të tjerë u plagosën dhe u trajtuan në vendin e ngjarjes. Incidenti është i fundit në një seri të shtënash masive në të gjitha shtetet e bashkuara në javët e fundit. Punojnë si FedEx Caitlin Smith u ribashkua me të fejuarën e tij që e priste së bashku me antar të tjerë të familjeve të viktimave.
Just another day, normal day at work, and then I start hearing little rumors from people like, "Oh, you heard about the shooting?" I'm like, "What?"
Thjesht një ditë tjetër, një ditë normale në punë, më pas fillova të dëgjoja fjalë nga njerëz të ndryshëm. Ai dëgjove të shtënat dhe u çudita. Të them të drejtën, më pas shefi na tha se duhet të iknim shpejt sepse diçka po ndodhte dhe ndjehesha shumë i befasuar, tha ai. Raul Castro ka njoftuar dorëheqjen e tij si kreu i Partisë Komuniste të Kubës. Njoftimi i jep fund një epoke për udhëheqësi zyrtare nga vullai i tij Fidel Castro dhe nga ai vetë, e cila ka filluar me revolucionin e vendit në vitin 1959. Kjo do të thotë që për herë të parë në më shumë se 6 dekada kubanët nuk do të drejtohen nga një antar i familjes Castro. Zoti Castro e bëri njoftimin në një fjalim në hapjen e Kongresit të 8 të Partisë Komuniste në pushtet. Ai zyrtarisht nuk ka përkrahur askënd si pasardhës të tij. Zoti Castro thotë se ai do të qëndrojë besnik ndaj vendit deri në fund të jetës së tij.
Nada me obliga a esta decisión.
Nothing compels me to make this decision, but I fervently believe in the strength and value of example.
Asgjë nuk më ka detyruar që ta marr këtë vendim, por besoj në forcën dhe vlerat e këtij shembulli dhe në mirëkuptimin e bashkëdhetarëve të mi. Nuk ka dyshim se për aq kohë sa do të marr frym, do të jem gati ta mbroj këtë vendim, revolucionin, socializmin dhe të gjitha forcat e mia, tha ai. Presidenti Joe Biden e ka mirëpritur kryeministrin japonez Yoshihide Suga të premte në shtëpinë e bardhë në vizitën e tij të parë nga një udhëheqës i huaj që nga marrja e detyrës. Të dy udhëheqësit reafirmuan dëshirën për të mbajtur një lidhje të fortë dhe të ngushtë midis dy vendeve. Zoti Biden thotë se të dy udhëheqësit kanë demokraci të rëndësishme në rajon.
The United States and Japan have a big agenda ahead of us. And we are two important democracies in the Indo-Pacific region.
Shtetet e Bashkuara dhe Japonia kanë një agjendë të madhe përpara vetes. Jemi demokraci të rëndësishme në rajonin Indo-Paqësor. Bashkëpunimi ynë është jetik për mendimin tim dhe mendoj se pikpamjet tona për të përmbushur sfidat me të cilat përballet kombi ynë, si dhe për të siguruar të ardhmen e rajonit, janë që të qëndrojmë të lirë e të hapur dhe të pasur, tha ai. Ndërko Rusia ka thënë se do të ndaloj 8 zyrtar aktual dhe ish Amerikan që të futen në vendin e tyre, si kundër përgjigje në sanksionet e fundit të Shteteve të Bashkuara. Të ndaluarit përfshin drejtorin e FBI-s Christopher Wray, drejtorin e CIA-s Avril Haines, prokurorin e përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara Mary Garland, sekretarin e sigurisë kombëtare Alejandro Mayorkas. Dy zyrtarë të tjerë të qeverisë dhe organizatave të sigurisë janë ndaluar, masa vjen si përgjigje e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë, me pretendimin e ndërhyrjes në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, hakerat kibernetik dhe ngacmimin e Ukrainës si dhe vendime të tjera. Kundërshtarët e puçit ushtarak të Majmarit kanë ngritur një qeveri alternative si një akt sfidimi për juntën. Qeveria e re opozitës, e njohur si Qeveria e Unitetit Kombëtar, përfshin udhëheqësen e rrëzuar Aung San Suu Kyi, si dhe këshilltarën e shtetit Win Myint Si si presidente. Udhëheqësi i qeverisë opozitës do të jetë Man Win Kaing Than, një antar i grupit etnik Karen, pasi zonjat Suu Kyi dhe Myint vazhdojnë të jenë në paraburgim nga grushti i shtetit që nga data 1 shkurt. Zoti Kan Kan tha se si ish kryetar parlamentar i Partisë Lidhjet për Demokracinë, ai do të vazhdojë të kryej detyrën. 9 nga avokatët kryesor pro-demokraci së Hong Kongut janë dënuar për organizimin e një marshimi gjatë protestave të qeverisë të vitit 2019. Ata u quajtën fajtor për orkestrimin e një proteste në të cilën marshuan 1.7 milion njerëz. Protesta ishte kundër një projekt ligji që mundësoj të dyshuarit që të ekstradohen në Kinën kontinentale për gjykim. Ish-kryetari i Partisë Demokratike Yung Sam thotë se po lufton për liri dhe demokraci për njerëzit e Hong Kongut.
I feel very relaxed because I'm prepared to pay what I have to pay.
Jemi qetë sepse jam gati të paguaj për veprimet e mia. Nuk do të fshihem sepse po bëj ato që duhet për të drejtat, liritë dhe demokracitë e Hong Kongut. Jam pjesë e të drejtave bazë të njerëzit, tha ai. Australia Jugut do të dërgojë një ekip ndihme për shërbimin e emergjencave shtetërore në ndihmë të Australisë Perëndimore në përpjekjet e saj për pastrimin pas ciklonit tropikal Seroja. 22 anëtar do të vendosen në Geraldton dhe në zonat përreth deri në mes të javës tjetër. Shefi i Australisë së Jugut, zyrtari Dermond Berry, tha se vullnetarët janë të gatshëm të mbështesin komunitetet e Australisë perëndimore në kohë nevoje. Përpjekja për pastrim pritet të kushtoj deri në 200 milion dollar. Edhe kalojmë në kursin e këmbimit të dollarit australian. Një dollar australian sot këmbet me 79.5 lek shqiptare, 65 cent euro, 74 cent dollar amerikan dhe 39.8 denar Maqedonas. Dhe kalojmë në sport, Rafael Nadal nuk arriti të futet në gjysmëfinalen e Monte Carlos për Masters për të dytën herë në 16 turet e fundit. Numri 3 në botë u mund nga Audrey Rubley. Rusi Rubley vazhdoi fitoret me rezultatet 6-2, 4-6, 6-2 kundër spanjollit. Lajmi vjen pasi numri 1 në botë Novak Djokovic doli nga raundi i tretë, pasi u mund nga britaniku Dan Evans. Nadal e përgëzoi kundërshtarin për fitoren e merituar dhe e pranoi se humbja ishte e dhimbshme.
Such an important tournament for me during all my tennis career. Always sad to lose here.
Ishte një turne kaq e rëndësishëm për mua gjatë gjithë karrierës sime në tenis. E di, gjithmonë është e vështirë të humbësh. Humba një mundësi për të filluar sezonin në mënyrën e duhur, tha Nadal. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 14-20, Melbourne 9-18, Brisbane 18-25, Perth 14-28, Adelaide 9-20, Canberra 3-19, Hobart 9-19 dhe Darwin 25-34 gradë Celsius. Ndërkohë për nesër, bëroja parashikimit të motit si o këto temperatura: Hobart 11-18, Melbourne 10-19, Adelaide 11-21, Canberra 5-19, Sydney 13-23, Brisbane 16-24, Darwin 23-35 dhe Perth 13-28 gradë Celsius. Në përqytete banuara nga shqiptar, pranvera sill këto temperatura: Tiranë 8-17, Prishtinë 4-7, Shkup 7-11 dhe Ulqin 9-14 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.